Blaðsíða 94. Greinarmerki. Þessi smáatriði sem við köllum greinarmerki eru eins og umferðarljós og vegir í tungumálinu. Þau hjálpa okkur við að lesa, greina á milli orða og merkingar í setningum. Stundum skiptir öllu máli hvar greinarmerki eru í setningu, eins og til dæmis í þessu dæmi hér. Sjáðu hvernig merkingin gjörbreytist eftir því hvar komman er staðsett. Jón var ekki vitund betri, en Gunnar kunni þó að skammast sín. Jón var ekki vitund betri en Gunnar, kunni þó að skammast sín. Ég skal ávarpa ráðherra, sérstaklega ef þú biðum það. Ég skal ávarpa ráðherra sérstaklega ef þú biður mig það. 16. Er hægt að nota greinarmerki til að skilja þessa setningar á ólíkan hátt? Drepið hann ekki bíða þanga til ég kem. Hundar bitu karla og konur hlupu burt og geltu. 17. Hér fyrir neðan texti þar sem öll greinarmerki hafa verið fjarlægð. Lestu hann upphátt og fyndu hvernig heilinn á erfitt með að ná almennilega merkingun í honum. Skrifaði hann svo upp og bættu greinarmerkjum inn í hann á stöðum sem virka eðlilegir. Mundu að hugað öllum tegundum greinarmerkja, ekki bara punktum og komum. Afi og amma voru allt í einu tvö yfir kistunni. Þau horfðu niður áður en afi hallaði sér og lagði nokkra kossa á ennið. Amma var stjörf eins og ég í sætinu því einhver hafði fjarlægt fínopna klútin ennið hlaut að vera kalt eins og rúða. Ég sá fyrir mér barnabarnakórin á jóladegi fyrir mörgum árum, örugglega áratug og afa við píanóið að spila, nú skal segja, og leiðbeina okkur í söngnum með svipbrigðum. Við Danni vandræðalegir með hendur í vösum í aftariröðinni, tveir elstir og brostum rjóðir af feimni, múturnar farnar að gera vart við sig og engin hljóð jólaleg úr okkar börkum. Ég leit aftur upp á litríka glerveggin út undan mér. Óljóst sá ég svartklæddar verur tekna kross í loftið yfir kistunni hverja á fætur annari.